Sto. Možda malo, a? Kak je časa? A, dobro, znači moj časovnik. Nešto poizmoren. Da, davaj. Привет на всички, тези, които ни гледат, тези, които сме тук, се поздравихме и вярваме, че ще имаме страхотно време. Между другото, това, което определя качеството на времето, не е само нашето качество като личности, но и отношението на гласата и правилните очаквания. Ако имаме такива случаи, вярвам Бог да ги преизпълни като мярка. Продължаваме поредицата. Няколко уводни думи относно поредицата е това, че идеята не е да се вкара страх от греха, да почне да се страхуваме от него, защото всяка истина, която се освобождава по каквато и да е било тема, не трябва да вкарва страх. Ако вкара страх, тази информация е била токсична, която е била освободена, независимо, че е била проповед. Така че не трябва нито една истина, която се освобождава от сърцето на Бога, вярвам, не трябва да носи страх. Точно обратното. Казва се, че истината ще ни освободи, а не ще ни вкара в робство. И затова бих желал да бъдем с тази нагласа, че тази поредица от поучение за греха няма никакво такова намерение да вкарва страх. Ако се боиш от нещо, по-лесно го правиш. Тоест, страхът е слабост, която във времето ти повлиява да направиш нещо, дори и това, от което се страхуваш. Или да се подхлъзнеш, да се бъдеш измамен. А би трябвало, по човешки погледнато, ако се страхуваш, да бъдеш по-предпазлив, нали? Би трябвало, но не е. Защото докато наричаме страха разум или разумни действия, чрез които се самозащитаваме, до тогава звучи добре. Но в момента, в който страха владее, той определя посоката и начина на мислене. Продължаваме с поредната част, като вярвам, че истината за греха ще хвърли ново разбиране, различно, дълбоко, за това, кои сме ние. Нямам предвид това, че като говорим за греха и по подразбиране започнем да говорим за нас, нали? Не, нямам това предвид. Имам предвид, че когато говорим за греха, колкото по-голям е греха, толкова по-голяма е жертвата на Бога. Колкото и по-голям греха, толкова е по-голяма милостта на Бога. Така че, опознавайки Бог, виждаме себе си в Него. И това е един от начините да се изцелим от вина. Така, Бог потърси човека с думите къде си. Спомням се, преди много години си зададах въпроса и още не съм го забравил, въпроса, който съм задал. Не знам на колко години съм бил тогава, но си казах, добре, говорим, че Бог знае всичко. Знае къде си, знае какво правиш, така нататък. Звучи ми като излишен въпрос, къде си. Нали? Имам предвид, Бог знаеше къде е. А всъщност Бог не попита Адам и Ева или човека в случая къде си, къде е тялото ти, къде си скрил, къде си почиваш. А попита къде си като позиция, като място, на което си позиционирал живота си. Къде е моето естество и моето подобие? Къде съм аз вътре в тебе? Защото всъщност, когато Бог създаде човека по своя образ и подобие, имплантира себе си вътре в човека. Това е истината. И когато зададе въпроса къде си, човека Човек реши да обясни, че се е оплашил. Интересно, до сега не познаваше страха. Скрил се, до сега никога не се е крил. Нали, разбира, че това е за първи път. И вече човека знаеше какво е това. Чуйте, ако нещо никога не си го правил и го направи за първи път, как разбираш какво е това, като никога не ти си налагал да го правиш, не си го чувал, че съществува даже? Тук ли сте всички? Много от нещата, които са извън Бога, съдържаха нова информация в себе си, която беше присъща на друг образ и друго подобие. Информацията, която те имаха за криене и за страх, не идваше от Бога, защото Бог не беше им дал такава информация. Това беше информация от другата им същност или другия образ и подобие, който те приеха от Сатана. Сатана ги зарази със себе си чрез греха. И вече съществуваха друг речник, други разбирания, друго виждане. Разбирате ли, че страха влезе в тях не защото просто бяха съгрешили, а заради различния речник, който влезе на Сатана. Сатана си има свой речник, страха не му е чужд. Не си мислете, о, Сатана е страшен. Страшните си страхуват. Страха не му е чужд. Нито криенето му е чуждо. Това е част от неговия речник. И когато Адам и Ева съгрешиха, те приеха информацията от него и разбирането не просто за греха. Какъв е, какво всъщност е греха, какво всъщност, как да грешиме, без да се чувстваме виновни, примерно. Не само това, те приеха думи, състояние, начин на мислене, което имаше Сатана. Това е образ и подобие. Сега си помислете как са живяли с образа и подобието на Бога, като не е съществувал това опорочено или това заразен образ и заразно подобие на Сатана. Не мисля, че думата безгрижно описва състоянието и начин на живот на Адам и Ева преди грехопадението. По-скоро го описва като избор на само едни взаимоотношения. И оттам черпиш всичко, абсолютно всичко. Каквото ти е нужно, идва оттам. Мислих се за една загуба, за която никога не съм се замислил, но всъщност тя е жестока загуба. Когато прекъснеш взаимоотношение с такова взаимоотношение, което е животоопределящо, знаете за какво взаимоотношение говоря, губиш мечтите и целите на човека, който си отхвърлил, тези мечти, тези цели, които той е имал за тебе. Това е страшно тъжно. Някои хора с лека ръка просто го правят, търсейки нещо по-добро. Но истината е, че ако загубиш мечтите на някой за тебе, това е тъжно. И няма щастлив живот с такива тъжни инвестиции, защото това е точно такава инвестиция. Сам я допускаш в себе си. Това, което загубиха Адам и Ева, беше мечтите на Бога за тях. Всъщност греха е съзнателно да се отделиш и да прекъснеш връзката между мечтите на Бога за тебе. Мога много да говоря за това, но днес имам желание да отидем в малко по-различна посока. И това е един въпрос, който бих желал да го задам. Вярвам, че ще бъде добре да помислите за него. Въпросът е, защо точно плод? Бог каза да ни ядат. Може да бъде нещо друго. Давам ви пример. Не казвайте тая дума, защото непременно ще умрете, ако я кажете. Не правете това дело, каквото ще да е там, защото непременно ще умрете, ако го направите. Защо точно плод? Защо точно ядене? И Бог ни казва, ако откъснеш плода, ще умреш, ако го изедеш. Това са принципи. Ето, чуйте принципа. Когато ядеш нещо, правиш това нещо част от тебе, правиш го едно с тебе. Ще кажеш, че да, но организма изхвърля, нали, това, което си изял. Истината е, че витамините, тези полезни елементи в въпросния плод остават в тялото. Те стават част от тебе. Още един въпрос, на който ще се отговоря сам, за жалост. Дървото тяхно ли беше? Това беше единственото нещо, което Бог ни им даде, да бъде тяхно. Чуйте го това нещо. Единственото нещо, което Господ ни им даде, да бъде тяхно. Това е кражба. Да бъдем ли честни? Това си е кражба. Бог каза, не пипайте това дърво, не е за вас. От всяко дърво друго яще, за вас е, за вас съм го създал. Това не е за вас. Когато направиш себе си част от нещо, което не е твое, чуйте го, не е твое, то те заразява. И затова Господ каза, нека да бъде плод, понеже плода може да стане част от човека. Не е като нещо да пипнеш, да помиришиш, да кажеш, примерно, защото много от нещата, които казваме, не са част от нас, ако сте забелязали. Не оправдавам това, което говорим, но истината е, че отношение на... когато сме инфектирани, много неща, които казваме, не сме ние. Така. Всъщност, това, което Бог им каза да ни ядат, ако те ни ядаха, т.е. не взеха от плода, по този начин, по подразбиране, избираха Господ. Нека ви дам пример. Когато нещо е нередно, в момента, в който не го направиш, ти избираш Бог. Това е истината. Не е да избереш друг начин. Не разбирате ли, че не става въпрос да избира между два начина, а между Бог и алтернативата му. Между Бог и начин, който се опитва да измести Бог от живота ни. Това е избора и това е решението, което взимаме, когато избираме какво да направим. Нека се върнем на плода. Плода, както и дървото, което дава плод, в Новия Завет се разглежда вече като нас. Тоест, нека да прочетеме стих. Матея, 7 глава, 19 стих. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. Не става въпрос за нищо друго, освен за човекът, който ако не даде добър плод от себе си, бива изгорен. Първо се отсича. Преди няколко събрания Вени сподели за едно дърво, което е отсечен клон, който цъфна в двора ни. Помните го. Беше толкова красиво, не като дърво, а като идея. То не беше дърво, то беше клон. Тези дни разчистваме двора и отидох при този клон. И цвета беше изсъхнал. Знаете ли защо? Мислех си, не е достатъчно да цъфнеш, трябва и да вържиш. Това е в кръга на шегата. А всъщност, истината е, че няма плод. Може да... Вижте, когато... Това е принцип. Когато се отдрееш от нещо, което ти дава живот, може да се чувстваш страхотно. Да си цъфнал, да си привлекателен за самия себе си. Но не е въпроса колко красиви цвечета ще имаш, а дали ще има плод, което ще осмисли това дърво да не отиде в огъня. Иначе отива. Аз постоянно се представям как този клон го нарязвам с резачката и как го хвърлям в огъня. Защото ако не го направя това нещо, ще го похъбя. Защото той е предназначен за огъня. Неговата работа от сега нататък е да отиде в огъня. Между другото, това е още една интересна история, свързана с този клон. Всъщност, имаме две череши и когато ги реших да ги оформя, защото ставаха твърди високи, когато купихме къща, се окажда, че тези дървета никой не ги е подрязвал, за да имат хубава корона, а са ги оставили да растат на където тръгнат. И във времето тази череша не може да се обере заради твърди високите клони. В момента, в който се нарязаха клоните, паднаха на земята с голямо желание ги нарязах с резачката, помогнаха ми скъпи хора за мене, събрахме ги, подредихме ги, изчистихме и всичко беше хубаво, докато не видях, че въпросният клон всъщност така се беше замаскирал, беше отрязан. Но така се беше замаскирал между другите клони, че изглежда, че все едно част от дървото. И аз за това го пропуснах да го нарежа. Има много неща, които са отрязани, обаче така се замаскирали в живота, че все едно са част. Тогава го свалих на земята и понеже бяхме очистили, пребрали всичко, този клон остана голям. Замислих се и за добрия плод. Толкова сме свикнали с това да има някакъв плод, че всъщност не се замислиме, че стиха казва ако плода не е добър. Не казва ако няма плод, ако плода не е добър. Искам да ви дам разбиране за думата добър, какво означава. Това са няколко думи, които обясняват. Първата дума чуйте полезен, правилен, безопасен, чист по вид и качество. Чист по вид и качество. Безопасен, правилен, полезен. Всъщност, ако има плод, който изглежда точно по същия начин, като визия, като аромат, но не е полезен, не е истински, не е от този правилен вид, може да бъде отровен. В природата има достатъчно примери за плодове, които са отровни, но изглежда страхотно. Искам да подчертая още нещо, че стиха не казва, използва думата добър, а не перфектен, не съвършен. Не сме съвършени. Затова в стиха се говори думата. Използва се думата за плод добър. Дори не за твърде добро. Бог създаде всичко и каза, това е твърде добро. Но в последствие на времето не падна нивото. Тоест, нали сещате? Съвършен, превъзходен, твърде добър, добър, задоволителен. Под въпрос и така нататък. Не пада нивото. За да не каже човек, гледай какво става сега. Пада нивото, ами то по този начин. От една страна на идните поколения ще им по-лесно, понеже нивото ще е по-малко. От друга страна губим истинските неща от себе си. Не, не. Няма нищо общо с това. Когато се казва добър, се означава, нека се върнем отново на думите, които казахме. Правилен, полезен. Тоест, точен. Това дърво има точния плод, според вида си. Както каза Бог, всяко дърво да дава плод според вида си, всяко семеносно растение, дърво, според вида си. Бог така създаде дърветата. Така създаде всичко останало, което, от което човека щеше да се храни. Според вида си. Кой определя вида? Както ти харесва, както ти допада, както ти е хубаво. Или както си създаден. Това е въпросът преди всеки грях. Кое определя какво ще направиш? Според вида ти, както си създаден, или според желанието ти, както искаш. Продължаваме. Има още нещо много важно за плода, за дървото, и това е средата, мястото, което е определяща, разбира се, както къде ще посееш дървото, на каква почва, при какви условия. Нека да прочетем Матия 13 глава, Матия 13 глава, 8 стих. Матия 13:8 казва: а други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое е стократно, кое е 60, кое е 30. Първо, отново добра почва. Какво стана със съвършената почва, която търсим? Имам новини, няма такава. Какво стана със съвършената църква, която търсим? Перфектната, отговора няма такава. Какво стана със съвършения мъж, за който мечтаях? Да казвам ли, че няма такъв? Библията използва думата добър. И думата започва добра, което означава подходяща, правилна. Подходяща за семето. И не е въпрос как се чувства семето, когато се посява в тая почва, защото нашия живот не е на база чувства, нашите избори, които правим, не са на база чувства, емоции. Изборите, които правим, са с ясното разбиране какво е добро за нас. И още един въпрос. Днеска съм на въпроси явно. Как е възможно почвата е добра? Забележете, за всички еднаква. А плода, който дава, един стократно, другия 60, а другия 30% от потенциала си. Как е възможно? Нали почвата е една? Средата е една? Това, което предлага почвата за всяко посято растение, дърво, едно и също. Минералите, всичко едно и също. Не можем да се оправдаем с почвата, защото е еднаква за всички. Когато нямаме време, не можем да се оправдаем, че нямаме време. 24 часа на ден имаме абсолютно всички. Ама аз имам повече ангажименти. Един и същи ресурс ми е даден. Един и същ, на никой не му е дадено повече. Ама аз обичам да спя повече. Това ни прави денят и по-малък. Нали? Така е. Защо плодовете, които излизат, имат различен процент? Ще кажете ясно, то това е като риторичен въпрос малко. Сещате се. Проблема е при нас. Бързо правим заключение, когато опираме за нашата недостатъчност, защото често разбираме посланието като изобличение, като сочене с пръст за жалост, но не от това подигравателното, а от това, което като ти посочат и ти умалят краката. Не знам дали сте го изпитали в училище, преди да ви изпитат, като ви посочат. Някой се задави, като лоши спомени явно. Сигурно аз съм го преживявал, но аз вярвам, че моя ум има функция да изтрива лошите моменти. И така, интересно е, че винаги когато опрем до плодове, като плодоносност, процентност на производството, винаги сме готови да се сравняваме. Първото нещо, което аз виждам в този стих, е, че имаме различна плодоносност, процентност в добива. Но никога не трябва да се сравняваме. Библията казва, комуто много се дава, много се изисква. Всеки иска да получи повече, но не всеки е готов да плати цената за това, което е получил. С тая цена ти не купуваш това, което ти е дадено. Защото Библията казва, не зависи от това, който иска, а от този, който показва милост. От Бог, т.е. Така че ако си получил според посвещението си и според копнежа за повече, такъв купнеш, който не е с който лъмтиш за повече, а искаш повече и си готов да платиш по-голяма цена. Сещате се притчата, която раздаде таланти. Нали? Как прецени господаря на кой колко да даде? Как? Познаваше ги. Много е важно, кога се разпределят неща, да има познаване. Ако има познаване, има акуратно разпределение. Ако няма познаване, има ощетяване. И съответно на някой му се дава повече, отколкото може да носи. И това го смачква. Сега ще ги обърна от друга страна. Нали? Отзад напред. 30, 60, 100 кратно. Така по-различно ли ви звучи? Смели сте? Ари пак. Библията казва 100-кратно 60-30. Аз в момента ви дадах малко по-различна перспектива, което е 30-60-100-кратно. По-добре ли ви звучи така? Същото? Не. Когато Господ поставя максимум в началото. За човешката душа изглежда вижте, никой не започва с максимума. Умът е устроен да започва с по-малко и да се развива. Във всяко едно отношение е така. И когато ти се представя първо максимума, първата реакция на ума е да се почувства зле от това, че не може да даде максимума. Нали? Прав ли съм до тук? И защо Бог ни го причинява, познавайки нашата природа? И аз ще ви кажа, защото това слово не е насочено към ума. Не е дадено за ума. Ума така, това, което ви казах до сега, това е разсъждаване на начин на мислене на ума. Това, което в момента ви давам като принцип библейски, е да се предложи максимума. И това не е като начин да се предизвика по-големи резултати. Не. Когато говорим за стократно, говорим за пълнота, нали? Кой е в пълнотата? Това е Христос. Когато Христос казва стократно, визира себе си в тая пълнота и ти казва, аз съм в началото, ако искаш остани там на 100%, ако искаш намаляй после, както решиш. Но аз съм началото. Хващате ли принцип? Тогава се променя мислите. Аха, значи процентите са свързани с взаимоотношенията с Христос и стоянието вътре в Него, а не с нистови усилия да постигаме резултати. Добър ден. Разбирате ли за какво говоря? Нещо още важно. Извън градината, наказание ли беше или избор? Извън градината имам предвид, извинявайте, просто аз съм сигурен, че си го обясних на себе си, но забравя да го обясня на вас. Градината, Едемската градина, извън нея, Адам и Ева, в наказание ли бяха или поради избор? Тоест, причината коя беше? Наказание или решение и избор? Едното е свързано с това как се чувстваш, а другото е свързано с плода, който си дал от себе си. Нека ви дам пример. Плода е избора и решението, което сме взели. Тоест, ние сме променили естеството си, затова нашия плод, който даваме от себе си, е погрешно решение. Това как се чувстваш, наказан, изпъден, е свързано с твоите емоции, това как ти се чувстваш. И затова много често, ако преживяваме трудни моменти, не трябва да се облягаме от това как се чувстваме, а трябва да се замислим за това, не е ли това, което преживяваме поради нашия избор и нашето решение. Не да се почувстваме виновни, това да ни смачка и това да ни накара да се почувстваме още по-зле. Не. А затова да ни обвиняваме. Защото нашия избор е причината да се случат неща. Съгласни ли сте? Ако чуете някой, ама това не зависи от мене. Ако чуете някой да казва, да, направих всичко, да не се случи. Ако чуете страданието на Адам и Ева извън градината, ще чуете душата им, която крещи, много е тежко да бъдеш наказан. А всъщност, това, което се случи, е, че техният избор определи начина им на живот. Искаме да превърнем Бог в наказател, а той не е. Искаме да превърнем родителите си в това, което са ни причинили в наказатели, но те не са. Не бихме стигнали до състоянието, в което сме стигнали, дори емоционалното състояние, в което сме стигнали, ако не бяхме взели това решение, не бяхме направили този избор. Ще ви кажа откъде идва това обвинение. от една алтернативна среда. Говорихме, че има средата, в която Бог ни поставя и даваме плод от Него. Това го знаем, затова не го почертах толкова подробно. Сега има една алтернативна среда, която аз наричам средата на Голиат. Среда тип Голиат. Презрение. Отхвърляне. Взимане на надмощие с отношение. Аз съм повече, аз съм по-прав, аз съм по-умен, повече знам, повече давам, повече правя. Среда, в която има обвинение, което те обвинява. Ако сбъркаш, няма да видиш протегната ръка към тебе, ще чуеш обвинение. Нека ви дам една интересна ситуация. Тя е следната. Сатана, когато разговаряш с Ева, всъщност обвини, че Бог е лъжец. Да припомня ли? Наистина ли Бог каза? Не, 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 няма да умрете. Значи Бог е казал, че те ще умрат, но змията казва, не, той лъжи. Той е лъжец. Всъщност Сатана обвини, че Бог е лъжец. И най-глупавото нещо, което съществува в човешката история, е следното. Да повярваш на някой, който не е част от живота ти, но просто говори. И да го предпочетеш пред онзи, който е част от живота ти. Това е абсурдно. И затова много семейства се разбиват, защото някой е решил просто да повярва на една голяма уста. Малко мозък, голяма уста. Това е лоша комбинация. И си готов да повярваш на това. Защо? Кажете ми. Как ще разпознаете истинските хора? Те ще ви защитят. Ева трябваше да защити Бог. Като казвам трябваше, наистина трябваше. Някой обвинява, че Бог е лъжец. Някой си. Къвто ще да е. Не е част от живота ми. Нали? Значи отгоре е една змия. Долна, гадна змия. Която тогава не е била точно такава. Впоследствие е станала. Но си е животно. Крайна сметка. Но ако, вижте, когато защитаваш, ти напомниш над себе си кой е човека, който защитаваш. Чрез делата си обясняваш на себе си, припомниш на себе си и обясняваш колко е значим този човек, който ти защитаваш. Когато не го защитиш, фокусът ти не е в това да го защитиш, а фокусът ти е в това, нека да помисля сега, това по-добре ли е за мен или не е по-добре. Някой е обвинил близък твой човек и ти няма да го защитиш. Ти си замислиш това сега, дали е вярно или не е вярно. Абе, не ми звучи като вярно, ама айде да ни го защитавам, че да ни се обиди човекът. Толерантни към змията. Толерантни към лъжата. Хващате ли за какво говоря? Ние сме много толерантни. Само, че лъжците не са малцинство, че да ги защитаваш. Те са мнозинство. Реално погледнато. Когато защитиш, ти заставаш зад взаимоотношенията с този човек. Ако не можеш да застанеш зад взаимоотношенията с този човек, който защитаваш, и да го защитиш, ти не ги заслужаваш тия взаимоотношения. Не ги заслужаваш. Знам, че звучи грубо. Знам, че искаме да наприема такива, каквито сме. И нищо, че не сме защитавали. Нищо, че няма и да защитим, защото обичаме да примълчаваме нещата и смятаме, че в това е нашата сила. Нали? Когато защитаваш, не говори със същия език, с който обвинителя говори. Не говори със същото отношение. Защото тогава врага е изпълнил целта си, направил ти е като себе си, ако ти говори с неговия език и с неговото презрение. Нека се върнем на Голиат. Знаете ли защо Голиат беше голям отвън и съгласете с мен малък отвътре? Защо? Заради средата. Когато една среда инвестира в визията, в екстериора, една среда, която инвестира в представенето и не инвестира в скритото, тя е среда, за която среда е типично, нормално да отхвърля другите, които не са като нейната визия. Големина, размах. Тази среда е токсична за хора, които искат нещо различно. Да, осъзнавам много добре, че всеки говори за различното и всеки казва, искаме нещо различно. Не се ловете по тези думи. Различно облечено не означава различно като характер. Вярвам, че ако говорим за грях, не може да не говорим за прошка. Ако говорим за прошка, не може да не говорим за възстановяване. Затова искам да предизвикам всеки един от вас в това, той е процес на възстановяване на средата. Да бъдем всички отговорни и съзнателни, за да защитим тая среда. Да защитим средата, защитим дума. Вече съзряваме и нещата не са свързани с това как се чувствам. Твоето дете ти казва, не се чувствам в този дом като у дома си. Не знаеш кой път да хванеш. И тук ти минават мисли за домашно насилие. И се въздържаш, поне и си зрял. Или не? И какво искам да кажа? Че реалността не е тая. Нали разбирате? Това, че детето не се чувства в този дом, това не прави дума чужд за него. Това пак си е негов. И това как се чувства определя начина, по който ще преживява вътрешно нещата и ще се самоунищожава отвътре, но не променя реалността. Нали така? Страшно е, когато променим реалността. Когато не защитим змията, която обвинява, че Бог е лъжец, не защитим баща си, буквално. И тогава се подлъгваме, грешим, излизаме извън средата. Това е страшно. Нали? Но това как се чувства някой е толкова трагично за него и толкова безобидно за нас, които виждаме реалността. Като казвам безобидно, знаем, че ще мине. Нали? Знаем, че ще мине. И след 5 минути въпросният човек може да се смее и да си мисли за нещо друго. Да възстановим средата, докато Бог възстановява нас чрез Словото си. И Бог иска да ни открие, пита, къде си? Бог иска да бъдем открити в двата смисъла. Първият да бъдем намерени, открити, другият е ние да бъдем открити. Тоест ние да се разкрием пред Него. Да не криеш себе си. Да не казваш не искам да разкривам всичко. Нали? Ще ви предложа само това, което аз смятам за това, че изглежда добре и звучи добре. Като музикант, който има стотици песни, обаче когато го поканят някъде да свириш, ще свири най-добре ти. Според него, които са, нали? Защото иска да представи себе си, че прави само невероятни песни. Никой не изпълнява онези песни, от които се срамува. Това е защото слагаме визия на нещата, подбирайки ги, селекционирайки ги, подреждайки да изглеждат добре като витрина. И ние разбираме как манталитет на Голиат, който манталитет работи върху визията. И дори поведение да има, то също е визия, част от визията, което доказва, че визията е истинска. Тоест, ако си подредил добре витрината, представяйки най-добрите неща от себе си, съответно ще искаш да изглеждаш истински, затова добавяш поведение, което е, да кажем, уверено. А то бие към арогантност. Къде си? Тук си записах нещо, което искам да прочита буквално, едно изречение. Времето на качеството е време на съзряването. Времето на качеството, в което вярвам, че живеем в момента, е време на съзряването. Когато някой е готов да плати повече за качеството, значи се е променил. Тук ли сте? Скоро си говорихме с Звени за едно прекрасно магазинче в Пловдив, което продава само качествена храна. И съответно е по-скъпо. И истината е, че когато дойдохме в Пловдив, такива магазинчета не съществуваха. Това говоря 9 години назад. Защото никой нямаше да купи. А днес тези магазини са възможни заради промененото мислене на хората, а не заради повечето им пари, които притежават. Ако хората се връщат към качество, това е защото липсата на такова ги прави нещастни, ограбени, болни, душите им болни, телата им от изкуствената храна, душите им от изкуствените взаимоотношения. Нещо много важно ще кажа, искам то да остане във вас, не напразно го казвам накрая. Когато Бог казва ни яш от този плод, означава също за нас днес, не прави себе си едно с тези взаимоотношения с определен човек, определени хора. Не прави себе си едно с тях. Не ги приемай, защото те ще освободят своите вещества към тялото ти. Много ми се иска и много да, бих желал в знак на любов да имаме взаимоотношение с абсолютно всички, нали? Близки, да допускаме хора до себе си, да сме отворени за повече взаимоотношение. Но всъщност, когато Господ каза на Адам и Ева, не ящи от плода, означаваше не ящи от взаимоотношенията с Сатана, т.е. от неговите взаимоотношения не ящи. Да нямате нищо общо с тях. Много време ми трябваше. За да разбира, че изморената ми душа от неправилни взаимоотношения стана бедна за правилните и ощетяваше правилните взаимоотношения. Много време трябваше да го разбира това. И правилните взаимоотношения страдаха. От към вниманието ми, времето ми, свежестта ми, забележ свежестта ми. Ние сме създадени да се освежаваме един друг. И ако не го правим, това означава, че се срещаме в момент, в който сме изхабени, ограбени. И какво ще правим? Се ближим раните. Не ящи от това дърво. Ако не ядете, вие сте направили своя избор, кой е вашия източник. Кои са вашите истински взаимоотношения. В момента, в който откажеш неправилно взаимоотношение, ти декларираш кое е твоето правилно взаимоотношение. Не ги смесваш, не ги размиваш. Така правилното се размива и губи своето качество и така фалшивото и изкуствено придобива значимо за живота ти, което не си длъжен да даваш. Което не трябва да даваш тази значимост. Ние не трябват много хора в живота ни, за да покажем, че сме много, много значими. Не е важно колко хора има в една църква, а колко хора от тях са синове в позиция на син. И функционират като такива. А не като клона, който е на дървото, обаче отрязан, обаче не се вижда, че е отрязан. И ти си викаш, малека хубав клон. И ако аз не бях го видял, знаете кога щях да разбира, че е отрязан? Когато цялото дърво цъфне, но този клон не. Може би заради цвечето, което вие не беше заснела, ще каже, я цъфна. Забрави да върши. Защото е отрязан. И ако на вас ви звучи като липса на любов, това последното, което ви казвам, като липса на приемане към хора, като липса на разбиране, като грижа към тях. Не можеш да дадеш грижа на човек, който няма нужда от грижата, която по начин, по който ти разбираш тази грижа. Ако разбират по друг начин грижата и те използват, това не означава, че ти им даваш грижа. Не, ти им даваш себе си да те разграбят. И ако те разграбят, няма да имаш да дадеш на онези, които са истински в живота ти. Не яш от този плод. Няма безобидно присъствие на хора в живота ни. Не става, ама го държа на дистанция, нали? Няма безобидно присъствие на хора в живота ни. Един ден ще искат да приложат влияние на тебе. Какво ще правиш? Ще ги отсвириш? О, не заради Божията любов няма. Какво ще направиш? Защото ако ти кажеш не искам от това, което те предлагат, те ще го приемат, че отхвърляш тях и не ги обичаш. Какво ще правиш? От всичко, що пазиш, пази сърцето си. Защо? Библията казва, че от него са изворите на живота. И това послание идва от притчи. Извора на мъдростта. Пазете сърцата си от изкуствени взаимоотношения, които работят върху визията, а не върху съдържанието. Това беше специално. В смисъл, специално като пратка и послание за това да съхраним сърцата си. И ако не ви изглежда като достатъчна любов, такава, каквато ние обичаме да се раздаваме, моля ви, съхранете си, ако имате склонност да страдате и да наричате това изпитание, направете го поне за близките си, които имат нужда от вас, които не искат да ви имат изхабен, ограбен. И вместо вие да освежавате живота им, те да ви съжаляват. Пазете сърцата си. Ако искате да извира живот от тях, пази извора. Това е нашата среда. Ние наричаме дом. Имаме духовен дом, в който се освобождават истини, в който дом ние получаваме истини, които ни освобождават. И така пазим семействата си. Време е. Време е да се върнем към качеството. Искате ли да ви кажа, да довърша това, което казах за губене на време с хора, които ограбват? В момента, в който се почувствате, преживеете следната ситуация. Дали сте време за разговор с Тоя, с Оня, незначими, наистина незначими взаимоотношения, които са незначими, защото вие не искате да бъдат такива, защото хората възприемат по този начин. И се приберете и не дадете време за разговори с важните хора в живота ви. Вие сте ограбен. И не се различавате по нищо от човека, който е работил цял месец, взима заплата в джоба си и докато разговаря с хора и прави неща, някой му открадва, той се прибира вкъщи и казва: нямам с кого да ви нахраня, понеже ми откраднаха заплатата. Нещо подобно се получава, когато биваме ограбени отвътре и няма какво да дадем в домовете си. Така че пазете домовете си. Добре, това е, което иска да споделя днес. Благодаря на Бога за всеки един от вас. И вярвам, че когато говорим за духовен дом, говорим за хора, дадени от Бога в него. Добре, поздрави на тия, които ни гледат. Обичаме ви и наистина бихме желали повече време да имаме с вас, говоря за тия, които не са от Пловдив. Но Бог ще даде благовремие, вярвам го. Амин и амин.